Luke nga thwema kumabili anakungompela. Kukati Jesu emili za mesho, kabona bafumi ulonga zipo zao muchija chemari engumba yenzimu. Kabona chilikazi yenshai, elonga maloso mabili ekopa. Kati.
Ndolebe sandroti, chilikazi iye iye yenshai yalonga kunopinda kwa bobose. Batu bose badusa zipo zao venoko la mufunga yao. Kuka iye muwishai gugwe, walonga kuose kwa ano chila ndiku.
Ndiso bamwe badiwa babe bakati belebeleka ngekwe ngumba yenzimu. Sekwa yakanakisiwa ngemabwe mabuya nenge zvipo zvenzimu. Jesu kabatwa kati.
Ngeko zvitu izvezvi zvamunovona mashuva anoja kusingosalabwe ipapa lakatiliana nelimwe lisingoligigwa pasi.
Vakambuza veti.
Ndi zvitu izvezvi zvoshingikala lini kakale chilakidzo chekuti zvabe pejo ngekushingikala choveni.
Ngono kashandula eti.
Iveni nenjele kuti musidzimidziwe. Ngobe vanji vanoja ngezina langu veti. Ndimi iye. Kakale veti. Misi ya sedzele. Kwa gamusi vatovele. Amu wange kwengwa nenge kupandukila na pakati kwe vatu musiche. Ngoti zvitu izvezvi zvakafanira shingikala kutanga. Kwa gaupelo akutosvika ipapo.
Kadwilila kati.
Ichava chomukila ichava nebushe kukamukila bushe. Kove nekutengenyeka kweshango kwakavanga lala nebamba nenjigwele. Nezvinoshingikala zvinochisa nezvilakidzo zvikulu zvinodzva kudzima. Koga ikoko koti kusati kukashingikala. Vanomusunga vakamudzidza. Vanomuka katila kuvakulu veng'umba dzemitembezelo nemung'umba dzevusungwa. Kakale moisiwa mbele kwavoshe vakulu nevalauli ngekwezina langu. Kove kwave chivaka chekuti mupe vutendeki. Koga simisani mimoyo yenyu. Musidzidzike kuti moho vadavila chini. Ngove ndomupa matama nevuchenjetu gusinga hukundiwa kene kunyanyaidziwa ngezvita zvenyu. Mosungisiwa ngebazvadzi nenge vana vatate venyu, nenge makamu enyu nenge bazvalani venyu. Ngono vanovulaya vamwe venyu. Vatu vose vanomuvenga ngekwezina langu. Koga hakuna vhudzi linwompela mumisholo yenyu linoulashika. Ngekudzikitadza kwenyu, mowana vuchilo gwenyu. Koga hamuvona Jerusalema akakombiwa ngengwa. Zivani kuti chivaka chekupaladziwa kwayo. Ipapo vamuJudhiya ngavatizhile kumatombo, vamunzi nkulu ngavabhudhe nevamunshango vasingine munzi nkulu. Ngove eyi ndiyo misi yekubwilizila kuti matama wose akakwagwa ashingikale. Yemewe, ko vangalalaseni kumuli ingi vakadzi vakazvisenga nevanomwisa mumisi iyeyo. Ko venevuyendrasi vukulu mushango nevushongola muvatu ivava. Vanovula wange tumu. Ngono vakatapigwa muzvichava zvose. Nziwe Jerusalema unokanyangiwa ngevezvichava. Kusvikila chivaka chevezvichava chipela. Kove nezvilakidzo muzhuva nemumwedzi nenge munyenyedzi. Mushango zvichava zvodzidzika. Zvishanganyiwa nsholonge kuona nenge kumidhukana kwevhula yegungwa. Vatu vetimba misi wangocha. Bedzidzi kange kuti ini chinozha mushango. Ngove masimba apezhugwi anotengenyeka. Ngono kudrapo vanovona nkololo wendu ezha ali mugole. Nge masimba nenge kukudziwa. Hazvitu izvezvi zvitangisa kushingikala. Mumilidze mesho enyu mulinge pezhugwi. Ngove dzutunugwa kwenyu kove kwave pejo.
Ipapo kavabudza chifaniso hechi.
Mulinge mpaya nemiti yose. Haitinila. Mozvivonegwa mukaziva kuti chilimo chave pejo. Saiko kwa hamuvona zvitu izvezvi zvishingikala. Zivani kuti vushe gwenzimu gwave pejo. Ndolevesa ndoti kumuli. Zvitu izvezvi. Zvoshingikala vatu ivava vangwenu vasati vakapela. Zvizvukwi napasi zvopela. Kwaka matama angu anosala. Ibeni nenjele kuti ndizo mimoyo yenyu isikuligwe ngoja, nenge kulaladza, nenge kudzidzika muvuchilo guno. Zviva ilolo lidwa limubata sedati makakangangwa. Ngobe loja muvatu vose mushango pamwe nepamwe. Ibeni nenjele. Misi yose mutembezele. Kuti mube nesimba lekukunda zvitu zvose izvezve hazvishingikala nekumambeli kwengukololo wemuntu.
Zhuva nezhuva Jesu akave idhiya mungumba yenzimu. Ngono madhekwana mamwe nemamwe ebhudha inolala kudombo linoidombo lemitova. Mangwana na vatu vose vakave vezha kunli kuhwilila mungumba yenzimu.